labāk dzīvot.
Mazgāties ar ziepēm vai tikai noskaloties dušā? Tas šonedēļ ir atkarīgs, kādi ir jūsu plāni tuvākajām dienām. Ja gatavojaties karsēties saules staros bez jebkādiem aizsargu filtriem, tad skalojamies. Ja nē, tad varētu arī mazgāties. Lieta tāda, ka ierasti un pat bieži mēs runājam par zarnu mikrobiomu, bet uz ādas mums tak ir miljoniem baktēriju, sēnīšu un vīrusu, un kā izrādās arī šīm baktērijām ir gan daudz funkciju, lai mēs justos labi. Tā skaitā arī saules staros. Proti, Francijas un Austrijas universitāšu kopējā pētījumā izdevies pierādīt, ka mums uz ādas ir, vai vajadzētu būt baktērijām, kas metabolizē cis urokāna skābi, izmantojot enzīmu, ko sauc par urokanāzi, kas savukārt ļauj ādai pielāgot savu reakciju uz ultravioleto starojumu. Respektīvi, mums ir arī normāls dabiskais filtrs. Protams, ja to visu mēs neesam kārtīgi nomazgājuši, respektīvi noberzuši vajadzīgās baktērijas nost. Bet varbūt tomēr tos UV krēmus labāk lietot. Un no kuriem, starp citu, nemet alerģiju, jo par alerģijām šodien raidījumā kā labāk dzīvot. Katrīna Bramberga pie studijas pulca, Loreta Bērziņa raidījuma producenta un es Elsi Jansons šeit studijā. Esiet sveicināti! Par dažādu veidu alerģijām raidījumu esam runājuši daudz, un diemžēl tam par to, ka mēs runājam daudz, ir pamats sabiedrība kopumā kļūst alerģiskāk. Šodien patiesībā runāsim ne tikai par alerģijām, bet par arī par anafilaksi un anafilaktisko šoku. Kāpēc tas ir svarīgi, to tūlīt arī noskaidrosim. Šeit studijā manas viešņas Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas pneumoloģe, alergoloģe Līga Ciekura. Sveicināti!
Labdien!
Pediatra bērnu alergoloģe Laina Burmane. Sveicināti!
Labrīt!
Un alergoloģe Ieva Cīrula. Sveicināti!
Labrīt!
Tā, pirmkārt, uzreiz sāksim ar to, ka šī nedēļa ir īpaša. Jā, doktor, tad izstāstiet lūdzu smalkāk, kas arī starp citu notiks rīt un parīt Stradiņos.
Tātad šonedēļ ir Pasaules alerģiju organizācijas nedēļa, kuras galvenā tēma ir anafilakse. Un tad nu šīs tēmas ietveros mūsu mērķis, vārstu mērķis ir nest gaismu par anafilaksi, atkārtot par to un stāstīt, rādīt, jo, kā mēs zinām, sagatavot zinošs cilvēks ir drošs un var labi cīnīties pret anafilaksi.
Tas tas būtiskākais, ja? Bet kas notiek 2. un 3. jūlijā?
Jā, 2. jūlijā Stradiņa slimnīcā būs Latvijas alergologu asociācijas rīkotā lekciju diena un mācību diena un zinību gūšanas diena pacientiem par anafilaksi. Savukārt 3. jūlijā būs informācijas diena mediķiem arī tāpat par anafilaksi, lai aktualizētu šo te lietu un mēs visi kļūtu ar vien gudrāki.
Tādā ziņā, jā. Vairāk tas ir profesionāļiem domāt šīs divas dienas.
Gan pacientiem, rītdienā, gan parītdienā profesionāļiem.
Mm-hmm. Nu tā, bet varbūt, ka cilvēki nezina, kas tā īsta anafilakse ir, un trīs vārdos gluži nē, bet nu tā, lai mēs visi saprastu, kas tā ir par reakciju, kāpēc tas tā vispār notiek, tad kas sāk stāstīt, es nezinu, jūs skatāties vienu uz otru, bet izskatās, ka Lainai būs jāsāk, jā.
Jā, nu anafilaks, tas ir, ja mēs tā skatāmies uz visām alerģiskām reakcijām kopumā, viņas jau ir ļoti daudz, bet ja mēs runājam par anafilaks, tad es teiktu tā, ka tās ir tās smagākās norises alerģiskās reakcijas. Un jā, tāpat anafilaks viņa arī iedalās dažādās smaguma pakāpēs, bet ja pieņemsim, nu tāds tīrs piemērs, pieņemsim, cilvēks var apēst zemesriekstu, un viņam var tikai piepamt lūpa, un to mēs īsti nesaucam par anafilaksi. Bet ir cita situācija, kad piemēram cits cilvēks apēst tos pašus zemesriekstus, un viņš sāk smakst, viņš zaudē samaņu, tad tā jau ir anafilaksi. Ja, vai pat anafilaks šoks konkrētā situācijā, kad viņš zaudē samaņu, piemēram. Un tāpat arī nu, insektu zēliens vienam ir tikai lokāla tūska, cits cilvēks momentāli zaudē samaņu un pat vispēc dažkārt pat slikti. Ja, tā kā, nu, lai jūs saprotat aptuveni tās atšķirības, ja, tad vienā gadījumā mēs runājam par lokālu reakciju, citā mēs runājam jau par tādu sistēmisku reakciju, kas ietver dažādas orgānu sistēmas, kas var tiešām sākties ļoti strauji un beigties arī bēdīgi, ja netiek laicīgi sniegt.
Vai tas nozīmē arī, ka ne tikai no dzēlieniem un arī varbūt no pārtikas produktiem, bet arī no kaut kādas ķīmijas varbūt anafilaktisks šoks varbūt?
Jā, varbūt no medikamentiem, piemēram.
Piemēram,
klasika.
Klasika, jā. Bet tas ir bieži sastopams, jo es skatījos, nu, tā statistika kā liecina, ka 0,3% no sabiedrības it kā tiek rēķināts. Amerikas un tās valstīs 1%, tur vairāk, tur ir alerģiskāki cilvēki. Bet nu, liekas, nu, kas tad tur 0,3, nu, tas tur niek, nu, tad ir pār 10 000 varbūt Latvijā. Ja?
Jā, bet tā ir fatāli, tad tā var iestāties nāvi. Un tas viss, kas mums var radīt nāvi, tas mūs satrauc. Jo ir kā pilnīgi vesels, normāls cilvēks pēkšņi no bites vai labsens kodumu, vai dodot, piemēram, viņam plānotu kontrastvielu izmeklējumu laikā, viņš var nomirt. Un tādu gadījumu, diemžēl, ir, jo projām mūsdienās un pat vairāk kā kādreiz agrāk.
Un jāsaka, laikam arī būs, diemžēl.
Un,
jā.
Diemžēl, jā, jo tieši jūs piemērs par to, ka Amerikā vairāk, jo vairāk attīstīta sabiedrība, civilizētā rietuma slimība, kādreiz teica, rietuma sabiedrības, nu, jo mēs visiem uz attīstību, civilizāciju, ir kā smalkāka, labāka, vieglāka dzīve, bet mums varādās pilnīgi negaidīti tādi draudi, kas, nu, ir tepat kaut kur blakus un reālā dzīvē.
Mm-hmm. Nu jā, ja tas notiek ārstniecības iestādēs, pieļauj, ka tur tomēr tās kopējās arī ārstreakcijas būs ātras un, un daudzajādā ziņā mēs varēsim paspēt izglābt cilvēku, jūs var, paspēsit, nu vai ne?
Nu, mēs varam tā cerēt, bet, diemžēl, statistika arī tur nerāda neko labu, ka tas, ko it kā mēs zinām, kāpēc mēs taisam kolēģiem tādas mācības, tādēļ, ka īstajā brīdī tā, ka jārīkojas, tas ir reti, saprotat, lietas, kas notiek reti, tām cilvēki īsti nav gatavi. Tas pat, kā mēs tai visādā x stundai gatavojamies, ka pienāks, tāpat nebūsim gatavi. Un tas pats notiek ar šo, kad ir tā zibenīgi, un tur ir sekunžu jautājums, jārīkojas zibenīgi. Un tikai tad mēs iegūsim rezultātu. Un ja nokavē, viss mēs to cilvēku varam pazaudīt.
Nu labi, tad tādā gadījumā tagad ejam uz to pašu, sākam ar tiem pašiem kukaiņu kodumiem. Jā, tad labsene ir atlidojusi, sāks kaut kāda alerģiska reakcija, ka, kam ir jāpievērš uzmanība. Jo, jo principā es skatījos tur. Nedrīkst jau saukt, bet kādā internetu vietnē, kas ir domāt mediķiem, kur ir no sākuma pajautā, vai jūs esat medicīnas persona. Es, protams, dabīgi atbildu, ka jā, jā, nu un iekšā, bet tur ir tieši par bērniem vairāk stāsts un tieši par šiem kodumiem. Atcīmredzot, nu, tie ir viena no bīstamākajiem, jā?
Nu, bērniem patiesībā, bērnu populācijā bīstamākie ir pārtikas alergēni.
Tomēr, jā.
Insektu indes, plevspārņu indes, būtu pareizāk teikt, bites labsenes, tas ir tā kā otrais biežākais iemesls. Pieaugušiem biežāk ir medikamenti. Tā kā, nu, tas viss atkarīgs arī no tās alerģiju dabiskās gaitas, bet ja mēs runājam konkrēti par tām plevspārņu inču izraisītām reakcijām, tad viss ir atkarīgs no tā, vai tā ir cilvēkam jau tā ir pirmā reakcija, un viņš vispār nezin, kas viņam no tā būt, vai tā jau ir atkārtot reakcija, un viņš jau ir sagatavots, un viņam ir medikamenti. Protams, ja cilvēks ir pieņemsim pļavā, viņam iedzeļ bite, un viņš sāk just, ka viņam paliek grūti elpot vai raibs, ka racīvi nevar kājās nostāvēt, un nekāda medikamenta nav, nav cits variants, kā saukt ātro palīdzību. Bet ja cilvēkam jau ir bijusi reakcija, viņš ir sagatavots, viņam ir adrenalīna šprice, tad viņam ir uzreiz tā adrenalīna šprice jāizmanto.
Par šo adrenalīna šprici runājot, vai tas gadījumā nebūtu tāds, nezinu, kādu mēs to medikamentu laikam to nesauksim, bet katrā gadījumā tādam priekšmetam, kam būtu jābūt jebkurā, teiksim, lauku mājā, vasarnīcā un vēl kaut kur tam līdzīgi, nē?
Nu, nē, tas tieši jau tāpēc, ka tas nav tik bieži, un tas tomēr tiem indivīdiem, kam ir kaut kādi riski vai bijusi, nu, katrā ziņā nē, katrā mājā tam nav jābūt, bet tie, kam savukārt ir šī problēma, tā ir špricē, tam autoinjektoram ir vienmēr jābūt tur, kur tas cilvēks ir, nevis mājās plauktā drošā vietā nolikts, jo ja tajā pļavā viņš iet, vai mežā iet, vai aizbraukt ciemos, vai aiziet uz kādu ballīti, tad vienmēr tur kabatā jābūt tam cilvēkam, tam autoinjektoram.
Vai somiņā, vai kaut kur tā, jā, kur neizskrīt tā.
Jā. Un arī tuvākie draugi, radi un ģimene ir jāinformē, lai viņi zinātu, jo ja tas pēkšņi tas cilvēks jau nokrīt bezsamaņā, lai kā cits ir, kas var zin, kur aiziet, paņemt un iedot.
Bet, doktori, jūs runājat arī par to, ka reakcijai jābūt ļoti ātrai un burtiski tur kaut kādas minūtes, viss izšķiri, ja mēs atrodamies kaut kādā pļavā. Un, nu, labi, un tas tā ir pirmā reize, tad tur tad gan ir bezcerīgi tas sanāk,
nē,
ja neko nevarēs darīt.
Tā, parasti pirmā reize jau nav tā bezcerīgā, un tā, tur ir jau bijuši kādi stāsti, jo visi tie, kas ir gadījumi bijuši sākās, nu, varbūt pirmā skodēns ir liels piepampums, sarkans, tad paliek vēl lielāka reakcija un tā, un tas tomēr laikam ritot eskalējās. Protams, varbūt papildus faktori, karstā laikā, fiziska slodze, kaut kāda cita slimība, alkohols, kaut kādi medikamenti, pacienti, vēl citi. Un tad tas viss saliekās kopā un ir šī drūmā reakcija, kas beidz nāvi.
Tā tad ne pirmā reize tā būs. Jā. Tad pirmajā reizē mēs varētu teikt, ka vēl tiekam cauri salīdzinoši viegli. Jā.
Jā, jo tur tas alerģijas pamat ideja, ka vispār kā veidojas alerģija. Vispirms cilvēks nonāk kontaktā ar svešu alergenu, kaut kad ir tā pirmā reize, kad tikai organisms saražotās nevajadzīgās pretvielas tās cirkulē un pie atkārtot kontaktu, tad sākās viss šīs reakcijas, ko mēs saucam par alerģiju ar kādām konkrētām izpausmēm. Plus, ja ir kaut kādi veicinošie šie nelabvēlīgie faktori, reakcija var būt trakāka, vienreiz var būt tāda, vienreiz ne tāda.
Jā.
Es varu piebilst, ka, un drustiņi arī nomierināt, ka lielākai daļai cilvēku no bites lapsenes dzēliena nekas slikts nebūs. Protams, jutīs iedzēle, jā, protams, varbūt nepatīk, jo sāpīga tā vieta, bet alerģija nebūs visiem cilvēkiem, tā kā lielām bailēm nav pamata. Bet no otras puses, protams, labākie, tāpēc mēs esam šeit, lai stāstītu, kādas tad ir tās alerģijas izpausmes, jo alerģija, starp citu, ir biežākā no hroniskām slimībām Eiropā, piemēram, alerģijas kā tādas. Jā, un anafilaksija ir viena no alerģiju veidiem, jā, un tāpēc tad, ja nu gadījumā iedzēlusi bita lapsene un sākas nieze pa ķermeni izsitumi, ne dzēliena vietā, bet jebkurā vietā, piemēram, iedzēla rokā un sāk niezēt kakls vai kājas un ķermenis, tā ir kā zīme, ka jā, kaut kas vairāk nekā būtu jābūt. Bet vai tā ir anafilaksija tajā brīdī, kad ir izsitumi un nātreni pa ķermeni? Gan jā, gan nē, kā te redz kolēģi jau smaida. Jo ar to arī, ar nātreni, arī tā reakcija arī var beigties. Alerģija uz bita lapseni var izpausties arī tikai ar nātreni un angiedēmu, jeb kādu, piemēram, lūpas tūsku.
Arī nākamajās reizēs, teiksim tā, ja
gadās. No par nākamajām reizēm atkal atsevišķi stāsts, jo mēs nekad nezinām un ir, no tāda nav pārliecinoši viena rādītāja, pēc kura paredzēt, kā tad reakcijas norisēs turpmāk, vai viņas būs. Varbūt, ka tiešām vieglākas, ja tās ir pēc daudziem gadiem un tas indes daudzums varbūt ir pavisam niecīgs, bites dzelonis bijis caur kreklu un tā tad ir mazs indes daudzums un tā reakcija varbūt kļūst mazāka, ir nātrene īsāku brīdi un laika gaitā varbūt arī izzūd pie atkārtotiem dzēlieniem, taču tikpat labi varbūt arī stāsts,
kā
dr. Cīrula stāstīja, ka viens dzēliens ir tikai nātrene angiedēma, tad, piemēram, pēc gada diviem atkal trāpās tas pats kukainis, piemēram, bite vai lapsene, un atkal ir alerģiska reakcija, bet jau smagāka var būt arī ar galvas reiboņiem, bet arī no tā iespējams, ka cilvēks var ar kompensatoriem mehānismiem pieslēdzoties, cilvēks
piemēram,
var atveseļot, ka cilvēks pats ar saviem spēkiem tiek, tiek ārā no šīs alerģijas, ka varbūt, ka pat var iztikt bez medikamentiem, bet atkal ir bet, uz to paļauties nevar, jā. Tātad, ja ir bijušas alerģiskas reakcijas pēc bites lapsenes dzēliena, protams, ir svarīgi meklēt ārstu, alergu, jau pirmajā brīdī, protams, ka saukt ātro medicīnas palīdzību, protams, lai atrisinātu akūto situāciju, bet tuvākajā laikā arī doties konsultācijai pie alergologa, lai izrunātu, ko darīt tālāk.
Un ko jūs varat tālāk noteikti, jā, pieņemsim tagad, es skatos, tā nātrene uzmetusies, tad situācija nav bijusi laba, varbūt tiešām kaut kur jau trūkusi elpa, bet katrā gadījumā cilvēks beigās ir ticis kaut kādu stundu gaitā ar to galā, bez adrenalīna un tā tālāk. Tad ko jūs spējat tālāk pateikt un kādi tālākā, teiksim, tā dzīves, nezinu, līnija, jā?
Nu, tālākā dzīves līnija, tad cilvēkam jāiet šaubas, pirmais viņam jāiet parunāt ar savu ģimenes ārstu. To vajadzētu tomēr darīt, ar to sākt, un tad, jā, kopā ar ģimenes ārstu nolēmu, ka ir vērts iet tālāk pie speciālista. Speciālists arī nozīmēs atbilstošs izmeklējums, un tie mūsdienās ir pārsvarā, tās būs asins analīzes, kurās var labi noteikt to, kādi ir tie, vai ir tās nevajadzīgās antivielas organismā cirkulē vai ne, kuras ir tās galvenās vainietes pie šīm alerģiskajām reakcijām, un tad atbilstoši, kad būs iegūti tie rezultāti, var izlēmt tālāko taktiku, ko darīt, un saliekot visu to stāstu. Ko es vēl gribētu aicināt klausītājus, ja jums ir kāds tāds nelāks notikums, kaut kur piezīmēt, kaut vai ierakstat telefonu piezīmēs vai uz papīra lapiņas aprakstat to, aizritēs laiks, un jūs vairs nevarēsat atcerēties, bet pie alerģijām īpaši anafilaks ir ārkārtīgi svarīgs šis laika intervāls, notikums, ko dienas, kad notika, kas kāda pumpas izsituma, gauls reibons, caurais apsro vai vienalga.
Vai tas attiec arī uz pārtiku un vispār?
Jā, uz jebkuru, tieši tas pats arī uz medikamentiem. Ja mēs tagad iezīmējam trīs galvenās lietas, tātad pārtika, medikamenti un kukaini, nu tie galvenie lielākie anafilaks cēloņi, tātad tas ir, un viso šajos gadījumos tas ir ļoti svarīgi tā, tie laika intervāli, kas mums palīdz pēc tam pieņemt to pareizo lēmumu, dot tam cilvēkam pareizos ieteikumus. Tātad, ja viņam ir uztaisīt šīs analīzes, tad var izlemt, vai pietiks, nu, tikai ar, piemēram, izrakstīt šo autoinjektoru, kādas pretalerģijas medikaments, vai arī pacientam tiks uzsākt imunterapiju. Tātad, ko tas nozīmē, ka dodam lielos atšķēdījumos to cēloni, to vainīgo obaltumvielu, kukaiņu, piemēram, indi, un pamazām, ļoti pamazām organismu pieradinām. Veidojas tās saucamās bloķējošās antivielas, kas pasargā, lai nākamās reizes, kad tas kukaiņas kodus nebūtu tāda traka reakcija. Bet tas ir ilgi, 3-5 gadi.
Nu, tas jau ir labi, tad nu, nav jau tā, ka viss mūžs tas nozīmē. Respektīvi, pieradināt var.
Var.
Pieradināt.
Var.
Paši tā kā īsti ne, bet jā, pareizās devās un viss to dara.
Jā, tas ar injekcijām, jā, un to ārstu mediķu uzraudzībā, jo mēs taču dodam to pašu, pret ko ir tā trakā reakcija, un paši tās terapijas laikā var būt reakcijas un ir reakcijas, bet tas tomēr dod pēc tam to drošību un to mierīgo dzīvi.
Lai ne maziem, pavisam maziem bērniņiem pie piebarošanas, rodas šīs pirmās alerģiskās reakcijas, kas var arī līdz anafilaksei aiziet, nu, tur, teiksim, tādās formās. Tur kāda ir tieši tāpat, tad palēnām arī var pieradināt to bērnu pie kaut kādas pārtikas, teiksim, grupas vai nē, tad tur tas arī paliek uz visu mūžu.
Pārtikas alerģijām ir viena ļoti laba lieta tieši bērniem, ka lielai daļai bērnu tās pārtikas alerģijas izaug no tām alerģijām. Patiesībā arī, pieņemsim, tie paši rieksti un zivis. Nu, varbūt tas mazāk nekā 5-0, bet daļa bērnu izaug arī no šīm alerģijām. Atšķirībā no pieaugušiem, kuriem parasti tas ir uz mūžu. Bet visi šie pacienti, protams, paliek novērošanā uz vairākiem gadiem. Mēs kontrolējam, kas tām alerģijām notiek. Un attiecīgi mēs arī mēģinām atrast kaut kādu brīdi, kad ņemot vairāk dažādus faktorus, kad mēs varētu mēģināt to produktu bērnam sākt dot. Pasaulē ir arī tāda lieta kā orālā imūnterapija. Diemžēl Latvijā mums nav, bet domas par to, ka vajadzētu šajā virzienā rīkoties, mums ir jau labu laiku, bet, protams, tas prasa resursus. Un tur arī ir tā lēnā pieredināšana, varbūt ar lieliem atšķaidījumiem, ļoti mazām šīm alergēnu davām, pakāpeniski dodot, mēģināt pie tā alergēnu bērnu pieredināt. Bet protams, tas arī biežāk tas nenozīmē, ka to alerģiju var izārstēt, bet teiksim, ja tas cilvēks iepriekš reaģēja no tā, ka produkts bija saskāries vai varēja saturēt olu un viņam bija smaga reakcija, tad varbūt viņš varēs apēst kaut kādu mazu niecīgu daudzumu un viņam nebūs tik smaga tā reakcija. Tā kā nu pārtikas alerģijas gadījumā, diemžēl, nu tā terapija šobrīd vēl joprojām ir izvērīšanās taktika.
Nu, tad attiecīgi mēģināt līdz kaut kādam vecumam noturēt, teiksim, vai tas būtu piena produktu, vai kas tā drusku patālāk. Ja?
Jā, un es arī vēl gribētu ir vecākiem atgādināt, ka nav tāds vecums, kad, teiksim, mēs pasakam, līdz 3 gadiem neēst. Viens varbūt līdz gadam nevarēs, viens varbūt nevarēs ēst līdz 7 gadiem. Tā kā to mēs tāpēc regulāri kontrolējam.
Bet tiešām tādam mazam, nu, negluži zīdainītiem, bet, nu, gadu vecam varbūt tik smagas tās reakcijas, ka jāiejaucas.
Jā, ir arī mēnešīgiem bērniem. Nu, es tagad no galvas nepateikšu, bet es domāju, ka man liekas, Manā praksē pat ir, man liekas, ka divmēnešīgs, kuram ir jau smagas reakcijas.
Tas ir mātes piens, drīzākais, jā? Jo...
Nē, ne mātes piens, parasti ir piena maisījumi vai kaut kādi pirmie produkti, ko bērniem sāk dot. Un te arī tas, ko dr. Cīrula teica, ka bieži vien tās pirmās reakcijas nav jau uzreiz anafilaks. Pieņemsim, bērnam ir vemšana pēc tā produkta, pēc nu, kaut kāda nātrena izmetās, nu un tad pakāpeniski tās reakcijas var palikt smagākas un smagākas.
Mm-hmm. Runājot par pārtikas produktiem. Ierasti ir uz šiem iepakojumiem, sevišķi, tas ir kaut kāds pārstrādāts mm-hmm. produkts, ka tas varētu saturēt to, to un to un to. Jā, respektīvi, ka tā jau līnija kādreiz ir izmantot arī riekstu kaut kādai mazgāšanai, vēl kaut kam tam līdzīgam smalcināšanai un tā tālāk un tā tālāk. Tagad pavisam cits produkts, kuro to riekstu it kā nav. Arī no tāda maza daudzuma var līdz anafilaksei nokļūt.
Jā, var gan, diemžēl, tieši tas ir arī tas lielais risks tie, kam ir tās nopietnās alerģiskās reakcijas, kas ir jau bijušas ar anafilaksēm. Viņiem jābūt ārkārtīgi uzmanīgi. Tas, ka uz etiķetes ir uzrakstīts, ka var saturēt daļiņas, tas daudzums var būt pietiekams, un nekad reiz tas arī ražotājs var apgalvot. Nu, šeit būs ļoti maz, varbūt tai vienā porcijā ir maz, citā nē, bet arī no tām, kur rakstīts var saturēt daļiņas, var rasties anafilaktiska reakcija. Diemžēl, bet var.
Burtis pāris molekulas, jā? Mm.
Un, piemēram, pieaugušo vecumā, nu, pat nesen bija pacients, kuram saglabājusies alerģija pret zivīm. Protams, viņš zina, ka viņš tās zivis nedrīkst ēst, un arī vienalga mājās tās netiek gatavotas, jo ir dzirdēts stāsti, ka pat mamma cepot zivi bērnam, tas zivus daļiņas tiek tvaikā ielpo, un arī no tā var sākties alerģiska reakcija, kaut arī viņa pati to zivi neēd. Tātad tās reakcijas var būt arī ļoti smagas un arī uz nelielu daudzumu un dažādos veidos, pat ne tikai apēdot pārtiku, pret ko ir alerģija, bet pat ielpojot. Ja? Un tur var būt, ka pat tāda nianse, kā ēdiena gatavošanā virsma vai ir pietiekoši noslaucīta pēc iepriekšējā produkta, gatavojot nu, tātad nākamo ēdienu, nu, kas varbūt attiektos arī uz nu, ārpus mājas ēšanām, piemēram, restorāniem, kafejnīcām. Jā, arī tādā gadījumā, pat ja cilvēks sēd, nu, nezinu, vēžveidīgus, jā, bet iepriekš ir gatavota zivs, un vai tas nazis ir griezis iepriekš to zivi. Un
pavāra nazis, griež, jā.
Piemēram, jā, pavāra nazis, jā, gatavojot ēdienu. Jā, tad varbūt pat pietiek ar tik ļoti nelielu daļu, kā to mazo kripatiņu uz galda vai uz naža virsmas, gatavojot pat to citu ēdienu, pret kuru nav alerģija.
Mūsu radio klausītāji nu pat uzrakstīja, izklausās biedējoši. Viņi tur vēl šo to jautā, bet to drusiņu vēlāk.
Ja man tāds viens komentārs ir par pārtikas alerģijām, tā statistika tāda, ka pirmās reakcijas, ja mēs runājam par anafilaksiju, biežāk notiek mājās, bet atkārtotās reakcijas biežāk notiek kaut kādās kafejnīcās, skolās kaut kur un tieši bieži to kļūdu dēļ. Tādu, tāpēc ir tik svarīgi sagatavot to pacientu, kā rīkoties, jo cilvēks jau var ļoti izvairīties, bet pieņemsim, viesmīls aizmirst pateikt pavāram un viss, ja pavārs pieliks zivi, ai, šitam nevarēja noņēmt nost, bet nepadomāja, ka tas mazais kontakts var būt.
Nu, tur jau pat arī vainot īsto pavāru nevar, nu, viņš strādā tā kā strādā, nu, jā, nu, es nezinu, kāpēc tam mūsu normā vai to nazi tomēr rīk pa brītņiem ir jānoslauka un jādezinficē un tā tālāk. Es tiešām nezinu, kādi ir tie mūsu normatīvi akti šajā jomā, bet tas nozīmē tā, nu, labi, tagad to atrodies publiskā vietā un tad ir uzreiz vienkārši 112 vai tomēr.
Jā, un arī tas autoinjektoram jābūt tai kabatā vai tai somiņā, un tad tas ir, ja tas jau galva griežās melns gracīm, tad ir tas uzreiz jādara. Bet vēl es gribēju minēt, ka tās sīkās pārtikas daļiņas var būt ne tikai ēdienām, bet var būt, piemēram, kosmētikas kādas masāžas šeļā, kurā var saturēt tās riekas daļiņas. Nu, piemēram, it kā domā ēdiens, bet dzēriens, kokteils, amaretto, arī var saturēt riekas daļiņas. Nu, tā kā jābūt ar tādu plašāku skatījumu. Pārtikas produktu tiek pievienot daudz kur, un mēs ar tiem satiekamies daudz kur.
Jā, dr. Cekur, jā.
Jā, bet tās labā ziņa atkal, lai nesabiedētu cilvēkus, ir arī labas ziņas anafilakses saistībā. Jo, ja cilvēkam jau smaga alerģiska reakcija jau ir bijusi, tad mēs gribētu domāt, ka tas cilvēks jau ir nokļuvis pie ārsta, vienalga vai uzņemšanas nodaļā, vai pie ģimenes ārsta, vai pie alergologa, un jau ir apmācīts. Jau zina, ka ir tāds epinefrīns, jeb zāles, kas ir dzīvību glābjošās, ka tās jau viņam ir somiņā ikdienā līdzi, kā jau mēs te runājām, neatkarīgi no tā, vai iet uz veikalu, kur varbūt parciņā tur ir koki un lido bites lapsenes, vai varbūt braukt zaļumos vai uz mežu sēnes lasīt. Tātad epipenam, jā, ļoti svarīga vēsts, ka epipenam vienmēr ir jābūt līdzi, nevis mājās plauktiņā, bet vienmēr pie paša, neatkarīgi vai iet uz, nezinu, uz garāžu, uz skolu, uz darbu vai jebkur, jā, epipenam jābūt līdzi. Un tātad cilvēks, kuram jau anafilaksija ir bijusi un jau ir bijis pie ārsta un tātad ieguvis šīs zināšanas, viņš jau ir, nu, es gribētu teikt, ka drošā situācijā tā vajadzētu būt
bet tādā gadījumā
ar epipenu līdzi un sagatavot zinošs un drošs.
Bet tas nozīmē varbūt, ka es to tableti tad uzreiz iemetu, līdz ko es dodos kaut kur publiski, nu, tad ir zināms, ka došos restorānu, kafejnīcu virzienā, nu, tad hops tabletīt mutē un kārtībā.
Nu, antihistamīni, jā, arī jā. Tam ir jābūt tai pirmajā palīdzības paciņā, bez tām autoinjektori jābūt arī tām tabletēm, jo parasti jau ir tā rekomendācija. Piemēram, ja jums ir rodas aizdomas, ka tajos salātojos, ko jūs apēdāt, varētu būt, ja jums ir alerģija pret zemesriekstiem, jūs pat neko nejūtat, vēl nekas nav sācies, tad jūs varat iedzert savu to tabletīti. Un atkal ir tāds vēl piemērs, kur pilnīgi arī negaidīt, man bija viena pacienta, bērnam sākās anafilaktīs reakcija bērndārzā, jo tur bija nodarbība, kurā rokdarbos taisīja visādas no dabas lietām, no valriekstu čaumalām veidoja, un tas bērns bija pagrauzis to valriekstu čaumalu, vispār viņam bija anafilaks no riekstiem. Un sākās reakcija, tā kā pilnīgi nesaistīta ar ēšanu reizēm tas viss var sākt.
Nu, netīšām, jā, nu, jā, nu, jā, nu bija tā, jā, tā čauma, bija tā, kaut kur, jā, bija kaut kur tam
līdzīgi. Tas ir dabīga rotaļlieta, nu, bet, redz, vienam tā dabīgā rotaļlieta ir baigā skāda, bet vēl grib par to statistiku. Cilvēki apmēram 13% domā, ka viņiem ir pārtikas alerģija, ka uztais provokācija pārbauda, tikai 0,8% ir. Tā kā ļoti maz.
Tā kā galvā arī tur mums?
Jā, ļoti galvā. Un es domāju, pēc šī raidījuma iespējams viens otrs arī liek satrauksies un ies, mums būs vairāk patiem. Es nekās mēs esam gatavs.
Labi. Es pat nezinu teikt labi vai slikti vai kāds citādi. Bet vēl šajā pusstundā vēl svarīga lieta. Nu, šī nedēļa tad saule vairāk spīdēs, tūlīt arī kļūs siltāks, tas nozīmē bitītes vairāk lidos, nepat, bet šajā gadījumā ne pa bitītēm ir šiem un tā tālāk, bet arī putekšņi būs vairāk, ziedputekšņi. Jā. Ziedputekšņi arī var raisīt šo pašu anafilaksi.
Nu, paši ziedputekšņi parasti nē, bet tie var būt kā veicinošais faktors tā. Ja, piemēram, cilvēkam ir šī ziedputekšņa alerģija, sevišķi, ja viņam ir smaga, arī viņam ir astma, un ja tā astma vēl nav kontrolēta, un plus viņam vēl ir kaut kā riekstu vai zivju alerģija, un tad viņš dabūna to kripat, nu, tad tur varbūt galīgi slikts rezultāts.
Tā kā kokteils, kad uznāk
virsū. Jā, tie blakus veicinošie faktori.
Tālāk, jā, no tā mazāk. Un labi, vēl vienu jautājumu arī vēl pielikšu no tā, ko lasīju. Tiešām ir taisnība tiem, kam ir tās alerģijas uz daudz ko un tāds multiples, kas staigās šurp tur, tiem anafilaks tikpat kā neiestājas.
Tā nevar nekad būt droši. To nevar gan būt droši. Nē.
Jā. Skaidrs. Tā, laiks mūzikai pēc mūzikas, protams, lasīsim arī radioklausītāju jautājumus, līdz ar to mūsu saziņas vietnes tās pašas divas, latvijasradio.lv, tur jāatrod radio 1 un raidījumu, kā labāk dzīvot, un otra ir tātad ar WhatsApp palīdzību, tur tāluriņa numurs 25660440, tātad 660440, un rakstiskā veidā variet sūtīt arī tur savus jautājumus.
Kā labāk dzīvot?
Šodien jā, par anafilaksi runājam raidījumā, kā labāk dzīvot. Manas studijas viešņas Paula Stradiņa, Klīniskās universitātes slimnīcas pneimoloģe, alergoloģe, Līga Ciekure, pediatra bērnu alergoloģe, Laina Bormane un alergoloģe Ieva Cīrole. Nu, lūk, sākšu lasīt arī radioklausītāju jautājumus. Jautājumi interesanti, jo proti, nu tād, es domāju, ka pamatot, jo Mārtiņš, piemēram, prasa, kas notiek, ja cilvēkam iedod šo adrenalīnu devu nepamatot, piemēram, ja liekas, ka sācies anafilaktiskais šoks, bet patiesībā kaut kas cits. Varbūt tā, ka var sajaukt un kas notiek tālāk.
Tāpēc ir tas mērķis skaidrot, kādos gadījumos adrenalīns ir jādod un kur ir tie gadījumi, kad ir alerģiska reakcija ar tikai ādas izpausmēm, nātreni, angedēmu, kad varbūt pietiks ar pretalerģijas tabletīti jeb antihistamīnu, bet varbūt tas arī ir sākums anafilaksei un pievienojas elpas trūkums, sāpes vēderā, reibonis, ģībonis, melns gar acīm, un tā ir anafilakse un gandrīz anafilaktisks šoks, un tādos gadījumos epipens ir noteikti vajadzīgs. Un svarīga piebilde, ja ir šaubas dot vai nedot epipenu un ir alerģiska reakcija, smaga alerģiska reakcija, labāk dot. Izvērtējot riskus iegūmus, protams, un tie iegūmi būs no adrenalīna jeb epipena, jeb epinefrīna iedošanas būs krietni vairāk. Skatos, kolēģi grib piebilst.
Jā.
Pa lielam ir tā, ka nav nevienas absolūtas kontraindikācijas, lai dot. Tā tad nav neviena stāvokļa, kad nedrīkst adrenalīnu dot. Ja ir anafilakse vai domas, ka ir anafilakse, šaubas, kā dakteris iekur teica, tad adrenalīns ir jādod. Un pat tad, ja, teiksim, bija situācija, kad varbūt viņu nevajadzēja, adrenalīns ļoti ātri sadalās un izvedās. Viņš tā kā beidz savu darbību.
Nav jāsāk, piemēram, vingrot tur cilāt svarus vai vēl kaut ko tam
līdzīgi. Tā darīt, jo cilvēkam visticamāk būs ātrāka sirdsdarbība, varbūt mišītas spiediens paaugstināsies, tāda trīce, kaut kas tāds. Bet tas ātri būs pārējo.
Mm-hmm. Jā, tās devas nav tik lielas.
Nav tieši, jā, es arī gribu uzsvērt, ka tas ir, var labāk ir iedot nekā neiedot.
Bet tās vienalga atšķiras, teiksim, kā, cik bērnam jādod un cik pieaugt.
Tas
teiksim,
pēc svara atšķirās, jā. Divas devas, Latvijā pieejams divas devas, un tās pēc smagākos gadījumos pat vajag ik pa 5 minūtēm atkārtot tās injekcijas.
Jā, mūsu radioklausītājs vai klausītāja jau uztrauc, lūk, par ko gribētu aktualizēt problēmu, ar ko saskaros. Man ir apstiprināts alerģijas, kas ir no dažiem medikamentiem, par ko mēs jau runājam. Kāpēc mēs visiem ārstiem, pie kuriem eju, šī informācija par alerģijām nav automātiski pieejama? Jā, manuprāt, tikai loģiski būtu, ja kādā sistēmā visā ārsts redzētu katru pacientu zināmās alerģijas.
Jā, tāds ir mērķis, un arī alergologu kopīga darbošanās arī saskaņā ar veselības ministriju. E-veselībā ieviest pieejamu sadaļu alerģijas, darbi ir sākti, darbi rīt, vai viņi ir tik veiksmīgi, kā mums ārstiem gribētos, tas ir savukārt cits jautājums. Bet globāli par medikamentu alerģijām runājot, pie alergologa cilvēks ir izmeklēts, ir apstiprināta alerģija, tad alergologs izdod medikamentu alerģijas karti, kas cilvēkam ir uz vietas, kas, kā mēs zinām, parasti ir visdrošākā lieta, kas tiešām cilvēkam, ja būs pie tās ID kartes blakus, mazā ID formāta karte ar uzskaitītajām alerģijām, jo īpaši, ja bijis anafilaktisks šoks no penicilīniem vai no jebkāda cita medikamenta, tātad medikamentu alerģijas karte, ko vienmēr var uzrādīt jebkuram. Tātad tas ir viens punkts, ko cilvēks pats var darīt, vai no slimnīcas izraksts ārsta konsultanta slēdziens vai šāda karte, ko tur pa rokai un vienmēr var uzrādīt. Tad no ārstu puses, protams, slēdziens izraksts ieraksti ārstu birojā un dažādās e-veselības sistēmās. Un valstiskā līmenī, protams, arī svarīgi, lai būtu tā informācija pieejama un arī starp dažādām valstīm, ne tikai vienas valsts ietvaros, bet arī, piemēram,
Eiropas sistēmā varētu būt jāsevišķi kaut kāds negadījums noticis kaut kur Eiropas Savienībā, ja tas varētu palīdzēt. Bet vispār jau mēs arī esam aicinājuši raidījumā, ja, teiksim, ir šīs alerģiskās reakcijas uz medikamentiem, tomēr ziņot attiecīgi valsts aģentūrai, ja nemaldos, jā, bija pareizi tur kā
mūsu. Tur atkal ir divas lietas. No. Viena lieta ir e-veselībā, lai tā informācija par pacientu saglabājas, lai arī citiem ārstiem būtu pieejama ērtā veidā, būtu mūsu mērķis, kā ir šobrīd tas cits jautājums. Un otra lieta ir Zāļu valsts aģentūrai ziņot par medikamentu nelabvēlīgām reakcijām, ko mēs arī darām, ja ir bijušas smagas reakcijas uz medikamentiem, Steven Johnson sindroms, toksiska epidermāla nekrolīze vai tam līdzīgas. Tad, protams, gan papildus analīžu rezultāti, gan tiek ziņoti arī Zāļu valsts aģentūrai, jā.
Bet tie ir teorētiski ar laiku, ņemot vērā to, ka tās sistēmas cerams būs salāgotas, ka ja pirmo reizi pie ārsti nonāc pacients un ir skaidrs, ka ir kaut kāda alerģiska reakcija uz medikamentiem, ka tas automātiski iekrīt iekšā kaut kādā krātuvītē un pēc tam rakstot šo aktīvo vielu, jau kaut kāds cits ārsts momentāli redzēs. Jūs tā smejaties un sakāt, ka tas nekādā gadījumā.
Gribētos, lai tā ir, jā. Bet kā mēs ļoti labi zinām, automātiski nekas nenotiek. Parasti viss notiek aktīva darbošanos.
Neko tad īpaši sarežģīt nesaskat no IT viedokļa.
Man te varbūt tāda piebilde ir no praktiskās puses, tā, kad cilvēks nāk pie ārsta, lai palīdzētu viņam tikt skaidrībā ar to reakciju no medikamentiem, būtu ļoti labi, ja viņš paņemtu līdz to kastīti, nofotografētu, vienalga kaut kādā veidā būtu pieeja tam medikamenta nosaukumam, vai nu, varbūt daktari Ciekura var plašāk pastāstīt, jums ir arī bijis kaut kāda operācija, kur lietot dažādi medikamenti. Mums kā alergologiem ļoti svarīgi zināt, ko tas pacients ir saņēmis, jo dažkārt atnāk, pasaka, man no antibiotikas bija izsitumi, nu kas tad tas bija par medikamentu? Nu tāds šķaidāmais.
Bet kā, ja tas ir slimnīcā dots, tad jā, man pēc, ka pacients to nemaz nezinās. Un
daudz
nemaz
jau mājās tiek lietot.
Viņam tādās
mājās, jā. Tas paši antibiotikas, jā, bet cilvēks atnāk, viņš nav sagatavojies, un tas mums aizņem, vai nu tad mums jālūdz aiziet vēlreiz pie ģimenes ārsta, noskaidrot, kas tur bija, dabūt kaut kādu izrakstu, un tas aizņem laiku.
Mm-hmm.
Vēl viena lieta, protams, jā, ceru, ka klausās arī kolēģi, tātad arī ārsti. Tātad, protams, ko uzsvērt, ko dr. Bormann tikko teica, ka ir ļoti svarīgi, lai medicīniskā dokumentācijā, ar, piemēram, pēc tās pašas operācijas, ja nu ir bijusi kāda alerģiska reakcija, anafilakse, klīniskā nāve vai kas jācer, ka veiksmīgi beigusies, tad, lai būtu norādīti saņemtie medikamenti, jo tad mēs varam, kā alergologi, varam atšķietināt, veikt pārbaudes, testus, provokācijas testus, lai noskaidrotu, kas ir vainīgais medikaments un attiecīgi tālāk pacientam dot informāciju, ko nedrīkst lietot, ko drīkst lietot. Jā, tā kā informācija svarīgi gan pacientiem pierakstīt pēc tātad kāds medikaments lietots, pēc cik ilga laika no lietošanas sākuma, piemēram, lietoja pirmo tableti un pusstundas laikā kļuva slikti vai arī lietoja 3 dienas un tad parādījās izstumi, tātad šo te kaut kur piefiksēt. Gan pacientiem, gan arī, protams, kolēģi ārsti pārsvarā tā informācija ir, bet vienmēr var uzlabot.
Varētu vairāk, jā. Bet ierasti, ja mēs turpinām pat šiem medikamentu slikto iedarbību, tā ir aktīvā viela, kas raisa šīs alerģijas, vai tur pieņemsim tās saistvielas, vai vēl kaut kas tam līdzīgs, kas tur tajā tabletē varētu būt iekšā?
Nu, tas sevišķi pa bērnu visiem tiem sīrupiem, ar saldinātājiem bagātinātie. Tur gan mēs tā nekad nevaram zināt, tādēļ arī, ka taisa pārbaudes, tad tieši uz aktīvo vielu, tur gan tajos provokācijas testos izmantot to tīro vielu, nevis to sašķaidāmo antibiotiķu, kā kolēģi piemēram minēja, tā nereti tas notiek, bet vienkārši ir tur taisa pulverīša, pieliek glukozi, bet neko vairāk, uz kur tā nav tā reakcija.
Tā kā var būt dažādi. Jā,
jā, un tad es arī gribu pieminēt, kā veiksmīgi piemēra mūsu bērnu slimnīcas sistēma, kur ja kaut viens kolēģis, ja viņš ir fiksējis, ka konkrētam pacientam ir, piemēram, alerģija no penicilīna, tas tiek ierakstīts, un tas, kā es atveru, ka nākošo reizi tas pacients norā piemēram uzņemšanā, jau kolēģim priekšā aiz sarkaniem burtiem rakstot medikaments, ka alerģija no tā, un tieši tas pats par ēdienu, ja tagad tam cilvēkam ir alerģija tam bērnam no piena, tas ir sistēma ierakstīts, kā viņš atnāk uz bekusu, tā, ka ir uzreiz redzams, un viņam tad to, tas, bet te ir svarīgi, lai tas kolēģis, kurš
ir
fiksējis, lai ir ierakstījis, jā. Nu, tas varbūt pat dzīvības un nav
jautājums. Un kāpēc gan to nevarētu pēc tam arī e-veselībā ielikt?
Un arī liek, bet vēl jau vajag to e-veselību atvērt, jo ir arī kolēģi, pacienti aiziet pie kolēģiem, kas nestrādā ar e-veselību, nu, tad ir tā, kā tas notiek.
Dažādas elektroniskās sistēmas, un katrā darba vietā varbūt mēdz atšķirties.
Jā, diemžēl, jā. Vēl jautājums no tā paša mūsu klausītāja vai klausītājas, vai antihistamīnas parastos var lietot ilgstoši, piemēram, visu vasaru?
Jā, protams, jo zirputekšu sezona kā sākās varbūt šogad jau februārī, tā iesdrošina līdz septembrim. Un ja pacientam ir problēma, tad viņš lieto.
Kā ar visām zālēm, bez vajadzības, protams, ka nav jālieto, bet ja ir nepieciešamība un ārsts ir nozīmējis, tad var lietot un droši.
Jā,
jā un runājot par antihistamīnu, vēlams izvēlēties tos, kas ir tādi otrās, jau jaunās paaudzes, nevis tos, kas ir tie vecie, kas rada miegainību un ļoti daudz blakus parādības.
Bet no tie noteikti ir lētāki un ģenēriķi, vai ne?
Nu, tas ir par lētumu un dārgumu, kad būs autoavārija un cilvēks cietīs sliktas reakcijas dēļ, un tad un tas lētums nebūs vai lētums, bet, protams, aizjot primāri uz aptieku, vecie zināmie pirmās paudzes antihistamīni ir lētāk noteikti.
Jo darboties jau te darbojas, jā?
Nu, darbojas tikai dot miegu, un citi, kas nejūt to lielo miegainību, viņi paši nespēja piefiksēt, ka viņiem reakcijas ātrums krītās, bet tas drūmi krītās. Un tas ir pārbaudīts testos gan braucotā mašīna, gan mācībās eksāmenis liekot tie, kas sadzerās tos vecos antihistamīnus. slikti rezultāti.
Respektīvi, tad pie mašīnas stūres nesēžamies, un arī kaut kāds ļoti spraigus, teiksim, intelektuāls darbs arī nedarām.
Tas pētums arī īstenībā ir nosacīts, jo tie vecie antihistamīni ir jālieto vairāk. Jaunās paudzes ir jālieto tikai viena tablete, tad tas varbūt vecais jālieto divas tabletes.
Un trīs
prezidenti. Jā, tad ir vērts izērtēt visu. Reko mums rakstā, esmu alerģiska pret soju, sojas piens, mērķis nav iespējams lietot. Sākās, tad cits soli pa solim arvien vairāk rēģē māga, kas izraisa sāpes un vemšanu. Tā jau ir jau faktiski jau tāda anafilakse vai nē, tas ir tikai alerģiska reakcija.
Nu, ja tikai vemšana, tad to mēs vēl tā īsti nesauktu par anafilaksi īpaši no pārtikas alergēniem. Bet tur arī jāskatās īstenībā, vai cilvēkam nav putekšņu alerģija, jo jums sojai var būt krustots reakcijas ar bērzu. Un cilvēkam primāri ir bērza alerģija, kas rada sojas alerģiju, bet varbūt arī tikai atsevišķi sojas alerģija bez visām putekšņu alerģijām.
Te varbūt skaidrojuši papildināšu, ka tātad anafilakse ir sistēmiska reakcija ar vairāk orgānu sistēmu iesaisti, gan ādagļotādas, gan elpas trūkums, gan spiediena mazināšanās, ja, vai arī kombinējas divas dažādas lietas. Ja, tikai viena orgānu sistēma, piemēram, sāpes pakrūtē, jeb kuņģa problēmas nebūs anafilakse, bet ja tā kombinējas ar izsitumiem, ātra reakcija pēc kaut kāda apēsta ēdiena, ādagļotādas un kuņģa zarnu trakts vai ādagļotādas un elpas trūkums, tad varam runāt par anafilakse.
Tā ir šī svarīgā faktiski atpazīšanas tāda funkcija, ja, ka tu saproti, ka ir vairākas multiples iedarbības. Ja? Ja? Nu, tā
ir anafilaksē būtībā ir tas, ka viss organisms iesaistās. Un kur orgānu sistēma norieģēs? Un, piemēram, mēs arī varam runāt par anafilaksu kā pēc bites dzēliena vai pēc tā pārtikas alergēna, ka cilvēks sāk grūti elpot. Bet viņš jau neelpo grūti, tāpēc, ka viņš kaut ko ir ielpojis, bet tāpēc, ka viņš ir apēdis, kas ir izraisījis to visas orgānu iesaisti un radusies šī te, nu, kaut kādas bronkus pazemes, piemēram, vai ļoti izteikt rīkles tūs, tad mēs arī rīkojamies kā pie anafilakses. Un, tāpēc mums ir kritērija kā ārstiem, pēc kuriem mēs vadāmies, un tur ir diezgan stingri atrunāts, jā, kad mēs domājam par anafilaksi, un kad mēs zinām, ka šī nav anafilaksi.
Jā.
Bet cilvēkam vienkāršoti tomēr jāsaka ir, ka tās ir vismaz divas sistēmas, izņemot to gadījumu, ja tev melns graciņa, ja tu zini apēd, piemēram, to zināmu alergēnu, to pašu riekstu, un pēkšņi paliek melns graciņa, tu krīti gar zemi, tā jau ir at anafilaks, tur ir tas viens.
Negaidām pumps uz
jā,
roku.
Jā, negaidām, bet te ir tas arī kādreiz kā man taču nebija nekāda niezēšana, pamšana, jā, bet varbūt spiedien krišanās ir tā galvenā dzīvībai bīstamā lieta, kas notiek pie anafilaksas, kuras dēļ arī mirst.
Un varbūt neobligāti spiediena mazināšanās līdz ģībonim un kritienam cilvēkam, bet arī spiediena mazināšanās par 30% no viņa izejas stāvokļa. Nav obligāti jānotrīt ģībonī.
Nevarēs jā. Pateikt, bet tā.
Tā kā jebkurā gadījumā droši vērsties pie alergologa atšķitinās un...
Ir katrā gadījumā risinājumi ir, jā, nu nav nepaliek gaisā karājoties viss. Alerģija un produktu nepanesamība vai atšķirības starp šiem terminiem ir, tikai starp terminiem atšķirība, bet atšķirība ir, jā.
Šis ir termins, kas, man liekas, visu sabiedrību mūžīgi nodarbina, un tas, man liekas, katrā intervijā, kuras bijis šis jautājums, tiek pajautāts. Bet pārtikas alerģija, tas nozīmē to, ka organismā iesaistās šajā reakcija iesaistās imūnā sistēma ar kaut kādiem mehānismiem, bet pārtikas nepanesība pēc savas būtības ir ārkārtīgi daudz dažādas reakcijas. Piemēram, mēs runājam elementārs piemērs par pienu. Cilvēki var būt alerģija pret pienu, kas var izpausties ar nātreni, vemšanu, smakšanu, tūsku un tamlīdzīgi, bet viņam var būt laktozes nepanesība, ko ļoti bieži jauc vienā katlā ar piena alerģiju, bet laktozes nepanesība nozīmē to, ka cilvēkam trūkst ferments, kas sašķeļ piena cukuru, un viņam vienkārši šodas vēdera pūšanās caurēji, jā, kas varbūt arī ļoti ātri pēc tā piena lietošanas, un cilvēks domā, ka viņam ir alerģija pret pienu, bet mehānismi pilnīgi citi, un arī visādas pārtikas piedevas, un cilvēks sēdās daudz zemenes, un viņš sāk kasīties, un viņam nav nekādas antivielas pret tām zemenēm, tad arī mēs runājam par pārtikas nepanesību. nevis alerģija.
Jā, jo Lēna, tieši te arī tas jautājums ir par to laktozes nepanesamību, jā, kas ir attīstījusies bērnībā, nē, bet ar pieaugušā vecumā, jā, tas nozīmē, mums pazūd tas ferments kaut kur, ne?
Tur arī tā laktozes nepanesība ir dažādi iemesli, tur varbūt gan ģenētiski, gan pēc kaut kādām slimībām vai citu slimību fona, tā kā, nu, tur arī, ja cilvēkiem ir šaubas, var, protams, iet pie gastroenterologa un šķetināt, bet jā, nu, ar laiku. Tā doma, ka mums tas piens ir vajadzīgs arī mazāk un mazāk, nu, mēs viņu, ir jau arī populācijas, kur jau pavisam no bērnības.
Tuvajos austrumos tur esot, jā.
Jā, kur, nu, vienkārši tas piens tiek acīmredzot mazāk lietots. Mm-hmm. Tas
tā, vai nelieto vispār, jā, ne tā. Silvija ir tad pārsteigta, bet kā tad mēs augām bērnībā? Pits un labsens zeli regulāri, neuzpampa, pasurstē, vecāki vispār laukos to neuztvēra nopietni, un nekad nebija dzirdēts par kādu nāvu pēc bites kodiena. Tie bija pagājušā gadsimta 50. un 60. gadi, bet vēl agrākos laikos tak arī dzīvoja laukos. Kas tad ir noticis?
Ka... Nu, tā jau ir, ka laikam ritot ar vienu vairāk ir, es jau arī kā strādāju jau tūdai 40 gadus, un mani pirmie anafilakses pacienti, un arī ar to ļoti skumjo nāvus gadījums jaunai sievietei no kukaiņu kodumu, to, tas ir noticis tikai pēdējā 10 gadē. Un tie smagie, mazie zīdaiņi šo smagām anafilaksēm strādāt, kad es sāku, nebija tādu gadījumu, tiešām nebija. Un tie kolēģi, no kuriem es pārņēmu to stafetu, bija stāsti, protams, pat senos aprakstos publikācijās ir par alerģiju pret vēžiem, kas bija Latvijā viens no alerģiskākajiem pārtikas produktiem vēži, bet, kā redzat, arī tas joprojām ir aktuāli. Tikai tagad ir daudz vairāk parādījušies arī olas, piens un maziem, pavisam maziem ziedainīšiem, un savukārt, ņemot vērā globalizāciju, ārkārtīgi daudz dažādi eksotiski ēdiem, pret kuriem arī ir pieaugušiem savukārt alerģija. Tā kā tā problēma, cilvēki jau es iepriekš arī minēju, attīstoties sabiedrībai, dzīve kļūst tērtāk, bet parādās jaunas problēmas.
Mm-hmm. Nu, Nelīze, par to jautā, vai pareizi saprot, ka neizbēgam, mēs visi kādreiz saskarsimies ar alerģijām?
Nu, nē, nu, tā jau, protams, apmēram 20% kaut reiz mūžā piedzīvo kādu nātrens epizodu. Ne visi, bet ne visiem, protams, bet ļoti daudziem, bet paliek ar vien vairāk to.
Jā, gadījumā kaut kā taisot tāsins analīze, vēl kaut kas tam līdzīgs pēkšņi parādās, ka tur ir alerģis, šīs antivielas ir jēga kaut ko tālāk pētīt, ja tas nerada nekādu diskomfortu vai vēl kaut ko tam līdzīgi.
Nē, būtībā ir tā, kamēr tas ir tikai analīzēs pozitīvi, tā ir tikai paaugstinātā jutība, tā nedod. Tad, kad jau būs izpausmes vienalga, vai tā būs pamšana, tūkšana, iezēšana, šķaudīšana, klepošana, tikai tad ir vērts iet pie ārsta un runāt. Un tāpat vien noteikti ciparis, nu, tas tikai lieka stresu mūsdienu, tāpat trauksmainā pasaulē, nav vajadzīgs. Tikai tad, ja ir problēma, aiziet parunājot ar ārstu, sākumā ģimenes ārstu, tad, ja vajadzēs pie speciālistu, un tikai tad mērķiecīgi taisam analīzi. Nav vērts tērēt naudu, priekš vienkārši cipari iegūšanas, kas tikai radīs lieku stresu.
Mm-hmm. Nu, un vēl arī jautā šādi, bērnam ir ļoti izteikta reakcija no odu kodumiem. Pēc koduma niez, milzīgs diametrāli 10 līdz 15 cm piepampums, pēc tam ļoti niez koduma vieta ilgstoši, vismaz 2 nedēļas līdz līmējam arī plāksters, koduma vietas kļūst par ilgstošām brūcēm, kas rezultējās rētās. Alergologs saka, ka līdz skolas vecumam izmeklējums neveic, man nav skaidrs, ko to risināt, vai nepastāv riski arī citām alerģijām un smagāk.
Nē, nu, odi jau parasti ir, uz vasaras otro pusi tās reakcijas paliek mazākas, jo tāda kā dabīga desensibilizā, nu, pierašana rodas pie tiem odiem, bet parasti arī tam bērnam paliekot lielākam tas pazūd. Odu alerģija nekā netiek testēta, vienalga, cik mazs vai liels ir, jo tā nerada šīs dzīvībai bīstamās reakcijas, un tur vienkārši kāds pretalerģijas medikaments, lokāli līdzekļi, vēs ūdens. Un galvenais ir darīt profilaktis, lai bērns nesakas un neiekas infekciju, jo galvenā problēma
ir. Tur jau tā lieta.
Jā, tas jau ir, jā. Un tad ir, nu, tas roku mazgāšana, nagi apgriesti, kā Covid laikā.
Cita risinājuma tur nav, jā.
Nu nav, un tas ir vienkārši to jāsadzīvot. Tas nav, un tas pāries un pazudīs tāpat kā tā pienalerģija un citas lietas. Šī lieta gan laiku gadiem ritot kļūst mazāk. Mm. Un vispār alerģija parasti uz vecumu pāriet, kaut gan cilvēki dzīvo tagad ilgāk, un arī vecākajiem gadu gājumu cilvēkiem ir alerģijas. Bet tomēr no alerģijām, nu, tas ar laiku pazūd.
Palēnam kaut kas tomēr tajā
jā, pierod, tolerants, pierašana, rodas, organismu samierinās ar tiem svešiem olbaltiem.
Laini, jūs vēl gribējāt kaut ko pateikt par anafilaktisko šoku?
Jā, man bija tāds komentārs, jo tas tāds no manas praktiskās pieredzes, ka cilvēki runā un stāsta, nu, tomēr šī reakcija ir bijusi smaga, tā ir anafilaks, un cilvēks saka, bet man jau nebija šoka. Tīri atgādinājumi, ka nav jāzaudē samaņa vai jāsāk smaka tā, ka vispār vairs nevar palapot, lai mēs runātu par anafilaksi. Tā kā es teicu, anafilaksē ir dažādas pakāpes, un ir vieglāks un ir smagāks, un anafilaksis šoks, tā ir tikai tā smagākā izpausme, tā kā, ja tomēr jau ir bijuši šeit visi aprunātie dažādie simptomi un izpausmes, vai ir satraukums par to, ka varētu drošāk ir aiziet pie alergologa izrunāt un nepaļauties tikai uz to, ka nebija ģīpšana.
Tad es tā saprotu, mūsu ieteikums būtu, ja tomēr vienu reizi šāda diezgan smaga alerģiska reakcija ir bijusi, tad noteikti doties pie ārsta un pārbaudīt un skatīties, kas notiek tālāk. Jā, neatstāt to pašplūsmā, ai gan jau pāries, ja vienreiz ir tiku cauri, nākamreiz būs tāpat. Tā nē,
reiz tad tas nestrādā. Jā. Cauri, jā.
Nākamreiz var būt vēl smagāk.
Jā.
Tāpēc jebkurā gadījumā jāārsta.
Un Aivala jautā, vai pirms katras izmeklēšanas ar kontrastvielu nav jāpārbauda reakcija. Mēs pieminējām to, jā, ka tas varētu būt.
Ja iepriekš reakcijas uz kontrastvielu nav bijušas, vai arī ja iepriekš kontrastviela vispār nav bijusi izmantota, tad nav nepieciešamības pārbaudīt, lieki sensibilizēt cilvēku.
Tālāk, jā. Šodien saku paldies Paldi Stradiņa, Klīniskās universitātes slimnīcas pneimoloģijai, alergoloģijai Līgai Ciekurei, pediatrei bērnu alergoloģijai Lainei Bormanei un alergoloģijai Ievai Cīrulei par sarunu. Paldies! Jauka diena visiem un atā!
Kā labāk dzīvot?